Parolas Claude Gacon. En 1952, tio estas antaŭ exacte 25 jaroj, mi komencis praktiki Esperanton. Por iel marki tiun ĉi personan eventon, mi sentis min foje rajtigita paroli pri mi mem. Dum serio de prelegoj mi prezentis kelkajn aŭtobiografiajn rememorojn. Tiun ĉi serion mi konkludas hodiaŭ parolante pri mia nuna aktiveco plene dedicita al la iom post ioma starigo de kultura centro. Dum mi oficis kiel sekretario de la Asocio Esperanto Edukistaro de Svislando, mi pli kaj pli konvinkiĝis, ke la strukturoj mem de la Esperanto-movado causas la stagnadon de la zamenhofa lingvo. Ili tro reliefigas certain caracterizajoin, kiui eble estis necessai en la comenzo de la disvolvigio de Esperanto, sed kiui nun malfavoras culturan progresson. Mi min clare esprimu. Sociologia caracterizajo de la esperantistaro estas ties emo al absoluta egalezzo, al egaligo ecch. Ecch la lingvo cono ne estas criterio necessa por electigi al cef funccioi. Culture la esperantistaro ne facile acceptas la ideon de elita hierarchio. Gi ecch emas mal agnoski raiton au privilegion al la elituloi, fermante sin al ilia influo. Pro tio, la cleruloi isoligas en personai serciadoi au fermitai rondoi. Occupigiante pri la instruado de Esperanto, mi constatis che la laboro de gravai pedagogoi kiel Pierre Bove, Adolphe Ferrière, Charles Baudouin restis neconata malgrau la existo de rapportoi cae vercoi en Esperanto. La organoi mem de niai locai cae naziai organizajoi restis fermitai al ili, kiel ili restas fermitai alla plei talentai verkistoi. Mi convincigis che por plibonigiti unci situazion estas nepre necesse starigi ion novan, kiu nenion detru, sed alportu novan dimension alla Esperanto movado. Tiel nascigis en 1960 cultura centro esperantista, kiel transformo de Esperanto edukistaro de Svislando. Ni celis la creon de institucio kie oni cesu rigardi horizontale kai comenzu cun labore clerigi kai cultivi sin reciproche. Mi tui rimarkis che multai aliai esperantistoi sentis la saman besonon rigardi supren kai flegi literaturon kai scienzon. Ofte el forai landoi ili venis por esprimi sian cun laboron kai cultura centro esperantista tute contentige crescis. Iam ses jaroin poste ni sentis la besonon en radicigi en precisa loco. Ni estis rimarkintai che en la urbo la Chaux-de-Fonds gi trovis la sercintan fecundan grundon. En aro da prelegoi ni havos la occasion rapporti pri la originala spirito de la avantgardisma loggiantaro de la Montaro Jurasso cae precipe de la Neuchâtela altajo. Tie la camparanoi estis horlogistoi dum la vintro, cae iliai riciai domoi respegulas clerezon cae sendependemon. La cef urbo de la horlog fabricado conservis avantgardan spiriton, cae ni tui sentis che engi cultura centro esperantista estos vere heime. Ecde 1974 mi comencis ne nur instali la secretariaion de Kotsoe en la Chaux-de-Fonds, mi ancau iniciatis aron da agadoi. La culturae semainfinoi, kiuin mi organisis, montrigis tre successai. Ili permesis al verkistoi, sciencistoi, educistoi rencontigi cun studemai esperantistoi. Ciui ec consciis pri la vera valoro de la Zamenhofa lingvo. porque tiui ci manifestatioi farigiu mal pli efemerai, mi aperigis la unuain caieroin de la collecto studoi. En 1975 mi sentis che la agado estis nun suffice matura porque long daurai cursoi feriai ec ocasu. La unua estis du semaina curso pri la traduc arto quiun gvidis la traducisto cae verkisto Claude Piron. Tiel nascigis internazia feria alt lerneio. Sam tempe discutigis la fondo de Gasteio quiu ricevis la nomon de la pioniro Edmond Privat, fondinto de la unua somera universitato en 1925. Mia rolo pli cae pli identigis cun tiu de cun ordiganto. En la cadro de ciu agado mi restis inizianto, gis ciam mi trovis cun laboranto in ciui iom post iom transprenis la comencitan laboron. Tiam mia tasco estis forlasi la gvidiloin, metante ilin en la manoin de pli competentain ol la miai. Per tio mi emas marci mian desiron che en la activezzo de cozzoi regu hierarchio basita sur la professia iconoi cae sur la talentoi. Sed tio ne signifas che mi rompis cun la originala egaliga sinteno propra alla esperantismo. Nia elitismo restas democrata. La starigata internazia feria altlerneio volas esti cies universitato. Per sia extera aspecto, la organoi monata circulero cae studoi provas pruvi che ne la pres rimedo gravas, sed la enhavo. La qualito estas io interna, ne tiui perceptebla. Cun la nova iaro, 1978, Cultura Centro Esperantista eniras sian decan viviaron. Gin ni havos la privilegion festi per la aceto de du domoi quie ni jam occupas quar logeioin. Mi ne dubas che tiu ci aceto firmigos la comencitan laboron. Quin alia in domoin ni acetos dum la sequanta iaroi. Tiel tuta quartalo estos je la dispono de la studemai esperantistoi. Dum deco da iaroi mi facte donis mian tutan tempon cae mian completan energion alla jus prescribita laboro. Mia vivo estas tre intime ligita al gi. Tamen mi sentas che mia agado estos plene successa, nur se gi capablos daurigi sen mi. Vi audis prelegon el Svislando, parolis Claude Gacon. Gis reaudo.